Vítejte u druhé epizody třetí série podcastu Wellbabing. Dneska jsem taková velice naspeedovaná, mohla bych říct, že to je třetím kafem, ale je to spíš tím, že tady jsem si zapisovala poznámky k dnešnímu podcastu, co s váma chci probrat, a tak nějak se mi postupně hezky jako zvyšoval tlak a tepová frekvence, takže pokud právě teďka pijete kávu, tak ji možná odložte, protože tohle téma možná zvýší tlak i vám. Dneska se nebudeme bavit o ničem jiným, než je spánkový trénink a o tom, jak se nám tady objevují zase nové spánkové trenérky, které vlastně říkají, že nelžou a přitom vlastně lžou, říkají bludy a vyvrací mýty pomocí studií, které přečetli za vás, jak říkají, ale asi je nečetli úplně. Každopádně dneska si to uvedeme na pravou míru. Já vám tady řeknu nějaký základní informace o tom, jak dětský spánek funguje, aby jsme si to zase všechno ujasnili. A proč to dělám? Dělám to proto, protože jste mi to posílali teďka v poslední době hodně. A když jsem si ty nové profily rozklikla, tak mi zůstával rozum stát. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že bohužel spánkové trenérky dostávají pořád jako docela dost prostoru v médiích. Vidím to, ať už jsou to nějaký články na webu, podcasty, televizní relace a podobně. Což mi přijde docela jako špatný, protože samozřejmě jako tohle to prezentovat v médiích, to nevede k ničemu, si myslím, dobrému. Ale to je čistě můj názor. A my se radši pojďme podívat na ty fakta. Dneska to bude rychlý, stručný, jasný a myslím si, že i dost upřímný. Tak pojďme na to. První věc, na kterou jste mě upozornili vy sami a která i mě samotnou teda zarazila dost, je to, že někdo pracuje se spánkem dětí, označuje se za spánkovýho odborníka a neví, jaký je rozdíl mezi co-sleepingem a bed-sharingem. A interpretuje nějaký studie a interpretuje je kvůli tomu špatně, protože označuje věci, které vyšly z těch studií, jako to, že když rodiče spí s dítětem v jedné posteli, tak ty děti se dvakrát více budí a přitom z té studie vyšlo, že pokud ty děti spí v jedné místnosti s rodičemi, tak se dvakrát více budí. Jenomže tady máme ten důležitý fakt toho, že všechny světové organizace na celém světě doporučují minimálně 6, lépe 12 měsíců, aby to dítě spalo v jedné místnosti s rodiči, protože je to důležité za prvé pro jeho zdravý vývoj a za druhé pro jeho bezpečí, protože ty děti prostě potřebují být napojený na toho rodiče, potřebují být v jeho blízkosti a díky tomu se regulují jeho tělesné funkce a snižuje se tam riziko syndromu náhlého úmrtí dítěte, vy to dítě máte víc jakoby pod kontrolou a tak dále. Jo, takže to jsou fakta. Já bych nedoporučila přesouvat to dítě do samostatné místnosti dříve, což neznamená, že to nerespektuju, pokud to někdo takhle má nastavený. Respektuju to, mám spoustu klientů, kteří to takhle třeba od začátku měli. Je to každýho rozhodnutí samozřejmě, ale tady je důležité to, že interpretujeme sakra ty studie tak, jak jsou. A pokud spánkový odborník neví takovou jako základní věc, jaký je rozdíl mezi co-sleepingem a bed-sharingem, tak pane bože, už tohle je jako červený praporek toho, že běžte dál. A tohle si myslím, že je zrovna věc, kterou ví i spoustu z vás a to třeba spánkovými odborníky. Nejste. Takže to je taková první věc, která mě i vás zarazila. A potom já jsem si tady vypsala i pár takových jako zajímavých větiček, který jsem tak jako různě našla, ať už to bylo v nějakých článcích nebo právě na Instagramu. A to jsou věci jako, že maminka se rozhodne poskytnout svému dítěti dostatek prostoru pro naučení samotného usínání. A to je ta odvaha a to je jakoby to vystoupení z té komfortní zóny, protože vy se rozhodnete vlastně, že necháte teda to dítě vyplakat. A to je teda ta odvaha samozřejmě. To jako věřím tomu, že to někdo takhle opravdu bere, protože to stojí spoustu sil všechny, si myslím. A taky mě zaujala věta, že dítě umí usnout a vy mu v tom jenom bráníte. Protože to dítě to dost možná umí a vy prostě mu do toho zasahujete. Tak jako jsem si tady ještě vypsala jednu skvělou větu, že maminky dávají miminku prso zlenosti při prvním jako kňuknutí nebo kvíknutí nebo čím. Takže vlastně tohle to jsou přesně takové ty věci, které ve vás vyvolají absolutní pocit jako viny. Teď já si to úplně dokážu představit. Jsem vyčerpaná máma, která už jako mele z posledního. Jsem neskutečně frustrovaná tím, že uspávám fakt jako dlouho, že nemůžu od toho dítěte odejít, vůbec nechápu, proč od něj nemůžu odejít, proč mě tak potřebuje vedle sebe, vůbec jako nerozumím tomu, proč je to pro to dítě důležitý, ale zase rozumím tomu, co je důležitý pro mě a to je to, že jako absolutně už nemám další energii, kterou bych tomu dítěti mohla dát a teďka hledám prostě, co s tím mám udělat. A co, na co přijdu? Jsem líná, protože při prvním kvíknutí tomu dítěti dám prso. A měla bych mu dát prostor, protože to je ta odvaha, jenže zároveň ten můj mateřský mozek mi jako říká, sakra, tohle to bych asi dělat neměla, takže sebevědomí nula. A vlastně ještě si přečtu, že mu bráním v tom, aby to dítě vlastně spalo dobře, že já vlastně dělám chybu. Takže já jsem ten viník toho, jak to dítě spí. Když si tohle to fakt jako frustrovaná, unavená máma přečte, tak co to asi jako může vyvolat? Tohle je strašná manipulace, která se tak jako tváří, že my jsme hodní, zlatý, jemní spánkoví trenéři, kteří prostě pro vás chceme to nejlepší, ale vlastně tak jako pod Prahově působí přesně tady do těchto z těch citlivých míst každý mámy, aby vám dali najevo, že vy jste ten viník toho, že to vaše dítě špatně spí a vy byste mu měli dát ten prostor a naučit ho samostatně usnout, abyste se všichni vyspali, protože když to neuděláte, tak samozřejmě v pořádku nemusíte to dělat, ale nevyspíte se. Jo, takže tohle mi na tom strašně vadí. Co jako jsem si všimla teďka poslední dobou u těch profilů, co jste mi posílali, je to, že většina z nich už se jako netváří, že spánkový trénink nedělají. Napíšou, že dělají jemný spánkový trénink. Nic jako jemný spánkový trénink, prosím vás, neexistuje. Nic takového fakt neexistuje. Jemný spánkový trénink není. Většinou ty jemní spánkoví trenéři řeknou, že nedělají cry it out, což znamená úplný vyplakání. A to je ale takový to vyplakání, že vy to dítě večer položíte do postýlky a vrátíte se k němu ráno, zavřete dveře a vrátíte se ráno. To je cry it out. Jasně, tohle z toho nikdo nedělá, protože si myslím, že v dnešní době už by za to byly ty lidi tak jako odsouzený. A tak by to jako zbudilo takovou nelibost jakoby v tom okolí. Že tohle to je jasný, že to nikdo nebude doporučovat a nikdo to nebude dělat. Ale napíšeme si, my neděláme jako cry it out, děláme jemné techniky spánkového tréninku. Vy za tím dítětem můžete přijít a můžete ho pohladit, ale pak zase musíte odejít. Nebo, co jsem se tak dočetla v těch typech, tak taková ta klasika. Nechte to dítě, když se probudí po tom jednom spánkovém cyklu, nechte ho klidně 20 minut ležet samotný a když si trošku popláče, tak to nevadí, ale dejte mu ten prostor. To je přesně prostě, to jsou ty typické věty spánkových trenérů a já, když jsem jako ty všechny věci pročítala, tak se mi úplně vybavilo, když jsem vlastně začínala dětský spánek řešit, tak jsem studovala přesně spánkový trénink, kurz spánkového tréninku. Přesně tyhle ty věty a přesně ty odkazy na ty studie a tyhle ty výcuci hloupostí nám byly předkládány jako ta pravda, jako to, co jako tady předkládejte těm rodičům, to je ta naše obrana. Jako třeba takový nejčastější mýtusy jsem našla, že žádná studie nepotvrdila, že spánkový trénink působí miminkům trauma a psychickou újmu. To ani žádná studie si myslím nikdy nepotvrdí, protože nikdo takovou studii nikdy dělat nebude, protože prostě to za prvý by to byla strašně nákladná studie, protože by se to muselo dělat obrovsky dlouho. Za druhý by to bylo dost neetický ty děti vytrénovat a pak je jakoby nějakým způsobem studovat. Což už jenom jako tohle, když si člověk jako uvědomí, tak si říká, tak tam asi jako bude něco úplně hrát. A to, že to žádná studie jako nepotvrdila, neznamená, že to nemáme potvrzený jinými studiemi nebo jinými vědeckými poznatky o dětském mozku, který si akorát stačí dát jako dohromady a zjistit, že to asi není dobrá cesta. Jako to, že když nenaplňujeme dítěti ty potřeby, tak, že prostě to je špatně. Jako to, že když na to dítě prostě nereagujeme, když je ve vysokém stresu, takže to je prostě špatně. To jsou jako věci, které dneska už jsou prokazatelně jasně daný a nemusíme mít studii. Spánkový trénink je špatný. Myslím si, že jako... Já vím, že v dnešní době všichni potřebujeme na všechno studii. Jo, taky jsem žila v tomhle tom omylu. A že je potřeba na všechno mít studii, jenomže v dnešní době už je to tak strašně těma studiema všechno přehlcený, že ty lidi absolutně se v tom nedokážou, nebo my lidi se v tom absolutně nedokážeme jako zorientovat a pak přesně vznikají takovéhle věci, že někdo si přečte abstrakt studie a vypíše si z toho jako nějaký poznámky na Instagram a ono to tak ale vůbec není, pokud v té studii prostě člověk neumí číst, nezná to pozadí toho, jak ta studie vůbec jako vznikla, kdo ji financoval, proč se ta studie dělala, jakým způsobem, tak jako nemáme šanci se v tom zorientovat. A pokud tyhle základní věci ten člověk neumí, tak prostě tu studii rozhodně nebude interpretovat dobře. Jo. Takže třeba, co jsem našla tady za studie, které jsou tu zmiňované, jako třeba studie, známá studie, nevím, jak se to příjmení upřímně čte, Pavonen, možná, jsou tam dvě Ačka, z roku 2020. To je strašně hodně spánkovými trenéry omílaná studie, kde třeba jako přišli na to, že 3měsíční děti se v noci v průměrně probouzejí 2,2krát, což už jenom tahle ta interpretace, že 2,2krát se v noci probouzejí 3měsíční děti, mi přijde jako vlastně směšný, i když by to asi směšný být jako nemělo. No, pojďme dál. Proč tahle studie není vůbec vypovídající? Je to z toho důvodu, že ta studie je šíleně komerční, to za prvé. A za druhé, ta studie vznikla na základě nějakého dotazníku, který se rozeslal rodičům, ty ho vyplnili a prostě takhle to bylo. Což z čeho se vůbec jako nedá vlastně vzít nějaký validní data a všechny studie, které vlastně spánkoví trenéři používají, proto aby rodičům dokázali, že to je všechno v pořádku, tak přesně ten spánek zkoumají tímhle tím způsobem. Dáme rodičům dotazník a díky tomu dotazníku vlastně zjistíme, jak to je. Zjistila jsem tady, že v jedné studii dokonce tady Gradizar 2016 píšou, že kojenci, kteří byli vystaveni spánkovému tréninku, měli lepší spánek ve 12 měsících než ti, kteří spánkovým tréninkem neprošli. Zajímalo by mě, co to znamená, že měli lepší spánek, když je to takhle jako jenom napsaný. Ale my tu máme studii z roku 2022, která je vlastně hodně pro spánkovo-tréninková, bych řekla. A ta nám přišla na že děti, které prošly spánkovým tréninkem a spí i po tom spánkovém tréninku úplně stejně nebo probouzí se úplně stejně často. Jo, takže tam nedošlo jako k žádný změně toho spánku a ono tam opravdu dojde jenom k tomu, že ty děti prostě potom nevolají toho rodiče. No, takže pojďme dál na další mé poznámky. Pak tady mám takovou poznámku, že spánek plodí spánek. To je taková klasická věta, která se vyskytuje, si myslím, všude možně. To si myslím, že nesouvisí jenom se spánkovými trenéry, až na to, že u spánkového tréninku se často setkáváme s tím, že děti jsou přetažené. Fakt jako strašně hodně se hrotí to, že děti jsou přetažené, Přitom jako musím říct, že já ve svojí praxi čím dál víc zjišťuju to, že děti spíš ty rodiče neustále nutí do spánku a oni vůbec spát nepotřebují, protože prostě všude slyšíme, že dítě je přetažené, bude ve stresu, bude to špatně, prostě pojďme s tím něco udělat a tak dál. Takže to vlastně to je tak trošku spojený se spánkovým tréninkem. No, potom velice důležitá věc, že spánek v jedné posteli, uspávání nějakou asociací, jako je kojení, nošení, houpání a atd., je samozřejmě zvykem a je potřeba to vůbec nedělat. To samé jako spojování spánkových cyklů samozřejmě závisí na tím, aby to dítě umělo usínat samo, i když víme, že to takhle vůbec není. Pojďme si říct, prosím, jak je to s tím propojováním spánkových cyklů, protože mě vždycky tohle úplně rozhodí, když někdo tvrdí, že to dítě musí umět usínat samo, aby umělo propojovat spánkový cykly. Protože důležitý je si na začátku uvědomit to, že na probouzení a usínání a na spánek celkově neexistuje žádný spínač a vypírač. Je to prostě jako proces, při kterým procházíme různými fázemi vědomí a spánku v různých dávkách. A mezi každým spánkovým cyklem dochází ke krátkému probuzení. Bez ohledu na to, jestli vám je 4 měsíce nebo 92 let. Vždycky tam dochází k tomu krátkému probuzení, k takovému krátkému jakoby vzrušení toho těla. A takže stejně jako se probouzí děti, tak se probouzí prostě i dospělí po tom jednom cyklu a u dětí akorát jeden ten cyklus trvá kratší dobu než u těch dospělých. To prostě tak je, ten cyklus se prodlužuje spolu s tím, jak prostě to dítě roste. No a tahle ta probuzení vás spojují s okolím, abyste mohli jakoby pokračovat ve zpracování relevantních informací a pokud je to potřeba, tak abyste se přizpůsobili jakýmkoliv nebezpečí nebo nepohodlí, nekomfortu. Spánek jako takový vždycky musí nastat v režimu odpočinku a trávení. Jo, je to prostě takový ten režim, kdy to naše tělo je prostě v klidu, kdy dokážeme zrelaxovat. Toho stresu je tam málo, je tam dostatek těch spánkových hormonů, nic nás jako nerozrušuje a při každém jednom probuzení se naše tělo spotřebuje dostat zpátky a tedy zůstat jakoby v tomhle tom režimu a nebo se potřebuje probudit, pokud je ve stavu boj nebo útěk. No a co se teda děje u těch dětí? Samozřejmě pokud jsou vlastně v tom režimu toho odpočinku, když se probudí, tak kolikrát stačí, že se jenom otočí na druhý bok a já jsem se opravdu nesetkala ještě s dítětem, který by neumělo propojovat spánkový cykly, takže můžeme se tady teďka vzájemně uklidnit, že ty děti to umí, jenom prostě je strašně těžký dostat se do toho stavu odpočinku, to naše tělo prostě uklidnit, když ještě vůbec jako neovládáme nic vlastně, když jsme malý miminka a prostě ani neumíme racionálně přemýšlet, jo, takže proto ty děti potřebují tu naší pomoc, aby zůstaly buď v tom vlastně tělesným režimu odpočinku, anebo pokud je probudí ten stav toho boj nebo útěk, prostě toho, že potřebuju rychle něco vyřešit, ať už je to studí mě mokrá plínka, nebo bolí mě bříško, nebo prostě mám hlad, nebo je to nevím, kde je máma, tak potřebují zase tu naší pomoc a tady fakt jako vůbec nezáleží na tom, jestli vy se snažíte to dítě jako v uvozovkách učit, aby prostě se samo uklidnilo. Ono tohle to dítě opravdu jako nedokáže. Ty děti se nedokážou sami regulovat v takhle nízkém věku. Ta samostatná regulace toho našeho mozku opravdu začíná až po třetím roku věku, a začíná teprve, takže není to tak, že ty děti to prostě umí hnedka. Ty děti si umí propojovat ty spánkový cykly. A pokud se nedostanou z toho stavu tý jejich pohody, tak opravdu se dokážou otočit na ten druhý bok a spát. A to, aby ty děti se naučily propojovat ty spánkový cykly bez toho, aniž by se pokaždý dostali do toho stavu boje nebo útěku, tak to je prostě jenom o času. jenom o času, jenom o tom, že ty děti musí prostě za prvý, ze začátku si musí vyřešit spoustu těch svých potřeb, jako je to, že potřebují přebalit, potřebují se najíst, napít, potřebují vaši blízkost, potřebují se ubezpečit o tom, že všechno v pořádku, že tam jste, že nikam neutíkáte. A potom je to o tom, že se opravdu ujišťují o tom, že jsou v bezpečí, že tam prostě pořád pro ně jste. A děti v prvním roce opravdu jako neví, že maminka se vrátí. To je další věc, na kterou jsem narazila. Někde to tady mám napsaný v poznámce s velkým smajlíkem, že miminko ví, že se pro něj vždycky vrátíte. To miminko to opravdu jako neví. Ono není schopný racionálně přemýšlet. V prvním roce se na vás dítě váže pouze pomocí smyslu, takže pomocí toho, jestli vás vidí, slyší, cítí, jestli o vás ochutnává, ale určitě neví, že když odejdete z místnosti, že se ještě vrátíte. To dostává tady tahle schopnost dětí zjišťovat, že teda se vrátíte, tak většinou to přichází kolem nějakého 8., 10., 12. měsíce, jak u koho samozřejmě. Takže to je taky další takovej jako mýtus, co tady máme. A to propojování těch spánkových cyklů taky souvisí s temperamentem a s osobností toho dítěte. Některé děti mají prostě aktivnější nervový systém a jsou více jako si vědomí toho svého prostředí, jsou si více vědomí odloučení a dalšího, což může ten jejich nervový systém spustit a potřebují více podpory. Jo, ten dětský mozek prostě není stejný jako náš dospělej. Vyvíjí se a ta schopnost propojovat spánkové cykly úzce souvisí s regulací emocí. A jak jsem říkala, ta emoční regulace se opravdu začíná nějakým způsobem vyvíjet až prostě kolem toho 3. roku a vyvíjí se až do nějakých 25 až 30 let. Takže pozor, ono prostě to není tak rychlý, jak si představujeme. Jo, takže to je další takovej mýtus. Pak jsem taky četla takový ty klasiky, kolik ty děti prostě musí spát během toho dne, že po 6. měsíci už ty děti spí všechny 3x denně a 2 spánky by měly trvat aspoň hodinu. To určitě rády slyší maminky, kterým děti spí jenom v 30 minutách a nejde to prodloužit ani kdyby se stavili na hlavu. Takže to jsou takový ty jako tabulkový věci, které se prostě objevují na těch profilech a jako já neříkám, že nemůžou pomoct, určitě jo, spoustě z vás pomoct můžou, ale spoustě můžou i uškodit. Takže je dobrý to vždycky tak nějak jako opatřit, aspoň vysvětlením. No a pak tady máme práci se strachem, moje oblíbená část, protože samozřejmě, já to tady někde najdu, nedostatek spánku u dětí, nedostatek kvalitního spánku samozřejmě znamená, že v budoucnu se u těch dětí projeví nějaká porucha pozornosti, obezita nebo cukrovka. To máme podloženo studiemi. A taky jsem tady zjistila, že jo, k tomu se dostaneme až později, ale pojďme zpátky k té obezitě, poruše pozornosti a cukrovce. Prosím vás, na to studie opravdu máme, ale ta studie se dělala až u školních dětí, protože během těch prvních let u těch dětí je ten spánek opravdu jako jiný a má být jiný, protože je to prostě důležitý pro ten vývoj toho dítěte a protože když ten mozek roste tak obrovskou rychlostí, jakou roste v těch prvních 3 letech, tak prostě ani ten spánek nebude vypadat úplně stejně, protože ten mozek jako roste hodně zrovna v tom spánku a potřebuje jako nějakou podporu. A tady tahle studie, jak říkám, opravdu jako existuje a víme to, že ten narušený spánek je prostě potom problém, ale důležitý je si zjistit, jako, jaký věkový kategorie se zrovna tahle studie dotýká. A s tímhle jsem se setkala na několika profilech, už v minulosti a vím, že dokonce jeden profil to smazal, protože se tam právě jako strhla vlna nevole. Já nechci, aby to tady vyznělo, že chodím na jiný profily skenovat, co tam kdo dává. Vy mi to většinou jako pošlete, jo. Já fakt jako se snažím nesledovat ty ostatní spánkový poradce, protože mě to zvyšuje tlak a v rámci zachování svého duševního zdraví to prostě nedělám. Ale vy mi to vždycky pošlete. A takže co se týká téhle studie, tak opravdu jako tady je, ale netýká se věkový kategorie kojenců, ani batolat, ani prostě těch maličkých dětiček. No a pak ještě tady, co jsem chtěla dodat, že tady máme jednu studii z roku 2012, kdy u 6letých dětí, které byly v raném dětství vystaveny spánkovému tréninku, nebyly zjištěny odlišnosti ve vazbě na rodiče oproti dětem, které si spánkovým tréninkem prošly. A asi bych chtěla vědět, jak zkoumali to, jak jsou ty děti navázané na rodiče. To se zkoumá totiž velice těžko, citová vazba dětí k rodiči. Každopádně to bylo zase prostě nějaká studie pomocí dotazníku, a takže nám to zase vůbec nic neříká. No, pak tady máme samozřejmě práci se strachem i co se týká maminek, protože nedostatek spánku matky rovná se vyšší riziko vyhoření a deprese, s čím souhlasím. To tak opravdu jako je. Nedostatek spánku, obzvlášť v těch prvních měsících po porodu, opravdu jako zvyšuje riziko nějakých psychických problémů. Tady ale jako není problém to dítě. A tady není problém ani ta máma, ale tady je problém to, že ta máma nemá dostatek podpory. A že nemá dostatek informací, takže tady bychom se měli zaměřit asi na něco trošičku jiného, než na to, aby jsme, pozor, už od narození podporovali děti v nezávislosti. Už od narození, prosím vás. A už teda mezi 4. a 6. měsícem je důležité učit nezávislé usínání, protože samozřejmě čím dřív, tím líp, protože pak to budete muset nejspíš ještě stejně párkrát zopakovat. A tak jako víme, že spánkový trénink opravdu u těch dětí je nutné několikrát za ten život zopakovat, protože prostě přijde potom nějaký vývojový milník a ty děti zase potřebují víc podpory a potom to musíte teda opakovat. A taky víme, že z poslední studie právě z toho roku 2022, kterou jsem vám tady říkala, že právě je hodně jako pro spánkový trénink, nebo to tak jako vyznívá aspoň z té studie, tak tam zjistili, že průměrně rodič musí ten spánkový trénink dělat 25 až 45 dní, aby byl nějakým způsobem potom jako, aby se dostali tam, kam chtějí, takže pravděpodobně asi k tomu, že to dítě spí celou noc. Což 25 až 45 dní není úplně málo. No, taky tady jsem našla tvrzení, že vlastně to učení samostatného usínání je jako učení zavazování tkaniček. Blbý je, že zrovna jako u toho usínání je to docela těžký, když se třeba nám plně nechce spát. A taky je to těžký vzhledem k tomu, že fakt jako tam musí fungovat ta emoční regulace a musíme sklidňovat celý ten náš nervový systém. Zatímco jako u toho zavazování tkaniček to tak úplně není, no. To je jako takový zajímavý srovnání. Potom samozřejmě typický, že po 6 měsících už se dítě rozhodně nebudí hladem ani žízní, ale budí se ze zvyku, takže je potřeba s tím něco v noci udělat a v noci samozřejmě je ideální čas na spánkový trénink. Co mě zarazilo dál a na co se často ptáte i vy v otázkách, jestli zatemňovat na ten denní spánek nebo ne. A zarazilo mě právě, že jste mi posílali, že někdo tvrdí, že na ten denní spánek je dobrý zatemňovat. Tak prosím vás, nezatemňujte si na ten denní spánek, protože přes ten den my potřebujeme, aby to naše tělo vědělo, že je den, a ne, aby si myslelo, že prostě je tma. Protože když je tma, tak se začne vylučovat ten náš hormon melatonin, začne se víc tvořit a to potřebujeme, aby dělalo to naše tělo v noci a nepotřebujeme si rozhodit prostě ten náš cirkadiální rytmus a jednou říct tomu našemu tělu, že teďka je noc a za 4 hodiny už je zase noc. A prostě pak v tom bude zmatek a potom ty batolata jako to mají těžký. Takže nezatemňujte přes ten den. No a pak tady máme samozřejmě ještě strach, co se týká společného spaní. Ke společnému spaní jsem našla jako spoustu vykřičníků, že to je samozřejmě zvyk, že to je mnohem větší nebezpečí než spaní v postýlce, že to rozhodně bude moci za to, že budete mít nějakou partnerskou krizi a že to rozhodně zhorší váš spánek. Tak, no. že to je zvyk. Jakože ve výsledku asi i jo, protože já jsem třeba zvyklá na to, že malej spí s náma a tenhle zvyk se mi docela jako blbě odbourává, nechci, aby spal někde jinde, ale tak je to o nějaký blízkosti a napojení a je to o tom, jak prostě fungují ty naše rodičovské mozky. A klidně to dítě může spát v postýlce vedle vás a můžeme to taky jako považovat za zvyk, že spí vedle vás v jedné místnosti. A tak nevím, no, to je prostě, víte jak. Že to je nebezpečnější, jak spaní v postýlce. Už prostě dávno víme, že pokud zachováte pravidla bezpečnosti při společném spánku, tak, že prostě k zalehnutí nedojde, že to dítě nezalehnete, že prostě tam to riziko toho udušení bude stejný jako v té postýlce, pokud fakt jako zachováte ty pravidla všechny, které jsou tady nastavené. Takže jako tohle už mi přijde, že je takový, že vraťme se o 10 let zpátky a tvrďme tyhle věci, ale dobře. Pak vznik partnerské krize, když je dítě v posteli. No, tady si zase jako úplně nemyslím, že to je o tom dítěti, ale myslím si, že to je hodně o tom, o té komunikaci mezi partnerama, protože tohle je o přípravě vaší. Ono totiž u toho společného spánku je totiž strašně velký problém to, že všichni, než se to dítě narodí, nebo neříkám všichni, ale velká spousta rodičů, než se to dítě narodí a nebyla jsem jiná, říkají, že to dítě bude spát jenom v postýlce a nikde jinde, že oni si chtějí zachovat prostě to svoje místo pro spaní, že tam to dítě nebude. Jenže pak taky víme, že nějakých 75 až 80% rodičů si to dítě do té postele vezme. A pak často dochází k tomu, že si to dítě do té postele vezmete a to místo pro ten spánek není bezpečný, protože na to nejste připravení, protože to přijde v nějaký situaci, kdy už jsme jako totálně vyčerpaný. A pak dojde k tomu, že se začnete hádat s partnerem, že vy jste si tam to dítě vzali a říkali jste, že to nikdy neuděláte a teď na to nejste jako vůbec připravený, jak to teda bude. Jo, takže tohle si myslím, že je dobrý si vykomunikovat ještě předtím, než se to dítě narodí. Jak to budete dělat, jak si budete dělat ten čas pro sebe a spoustu dalších témat, který s tím partnerstvím prostě souvisí a který je důležitý si komunikovat už předtím, anebo když ta krize nastane, tak potom umět komunikovat s tím partnerem, když ta krize nastane. A to je jako, že vím, že může být velký problém, ale patří to prostě k tomu být s někým jako ve vztahu. Takže tady si myslím, že je důležitý pracovat na komunikaci, než úplně na tom, jestli si jdu teďka stížit situaci tím, že přesunu dítě do postele 2 metry od mojí, protože prostě někdo říká, že to může za náš vznik partnerský krize a já budu teda 8x v noci stávat k tomu dítěti, vyndávat ho z postýlky, kojit ho a dávat ho tam zpátky, protože jinak prostě náš vztah bude v krizi. A on bude pořád potom, protože vy budete šíleně nevyspaná, protože to dítě budete muset furt vyndavat, furt budete muset stávat, nestihnete ani usnout a už budete zase vstávat a pak budete na toho partnera nepříjemná a budete si říkat, proč vám nepomůže v noci teda. No a už se z té krize nikdy nedostaneme. Takže tady si myslím, že ten problém je trošku někde jinde. No a zhoršení kvality spánku, samozřejmě neříkám, že tohle to nemůže přijít, může to přijít, pokud spíte pořád jako v jedné pozici, pokud to dítě po vás hodně jako je hodně třeba na vás, nedá se mu spát jinak než na vás a tak dále, ale s tím vším se dá prostě pracovat, aby vy jste si odpočinula, to dítě se vyspalo, všichni byli spokojení a určitě to nemusí být tak, že ho musíte učit v uvozovkách samostatného usínání, který ho není vlastně úplně schopný a bez toho, ať by to ten trénink byl. No, myslím si, že to úplně stačilo. Já tady mám ještě nějaký další poznámky, ale já si myslím, že už mi to stačilo. Mě už to docela vyčerpalo. A pak tam bývá ještě taková jako hodně často zmiňovaná metoda, kdy to dítě jako pokládáte do té postýlky bdělí, aby usínalo samo a prostě necháváte mu ten prostor. A no, ale pojďme už od toho dál. Já jsem to tady chtěla takhle shrnout a vysvětlit vám aspoň nějaký základní věci. Doufám, že to bylo trošku pochopitelný. Rozebereme si některé ty věci určitě i víc dopodrobna v nějakých jako podcastech
odbornějších, kde vás odkážu klidně i na přesný zdroje, který si můžete pročíst i jako běžný člověk a nemusíte nutně umět číst ve studiích. A dneska bych to takhle asi ukončila, protože už jsem se docela vymluvila a jestli jsem někoho rozhořčila nebo rozčílila, tak jako jsem se já u toho rozčílila, tak se omlouvám. Dejte si teďka něco dobrýho. A dechový cvičení a pojďme prostě to dělat tak, jak to každému vyhovuje. Já bych tady chtěla na závěr zmínit, pokud jste rodič, který do spánkového tréninku chcete jít, chcete ho udělat a jste o tom přesvědčený, v pořádku, je to prostě vaše věc, vaše rozhodnutí. Ale dělejte ty rozhodnutí informovaně se vším prostě, abyste věděli, jaký jsou pro a proti. A zjišťujte si o těch lidech, co vám jako něco jdou radit, protože očividně některý ty lidi vystudovali nějaký 4-hodinový kurz a teďka jako radí ostatním a neberou si za to zrovna malý peníze podle vás, co jste mi posílali. A je to prostě docela křehký, protože spánek je prostě křehký, vaše psychika je strašně křehká. A já si myslím, že vy můžete dát úplně v klidu na to, co cítíte sami v sobě, pokud někde ucítíte z nějakých příspěvků, z čehokoliv, z nějakých článků, z nějakých podcastů, videí, pocit viny, pocit nějakého odsuzování a tak dále, tak to asi není cesta pro vás. A dejte na tu intuici vaší, co ta cesta pro vás prostě je. Já nikdy rodiče neodsoudím za to, že udělal spánkový trénink, protože vím moc dobře, že když je člověk fakt jako unavený a frustrovaný, tak mu to přijde jako ta nejlepší cesta a ta nejlepší varianta. A když vám někdo řekne, že to je důležitý pro zdraví dítěte, zdraví vás, váš vztah, pro všechno prostě samý proti a nemáme žádný důkaz, že to prostě je špatně, tak je jasný, že člověk si řekne, tak já to vyzkouším. Jo, a fakt jako to není jenom cry it out, není to jenom to vyplakání, že zavřete ty dveře, ale pokud jako se koukáte na dítě na chůvičce, který tam poplakává, pláče, je nervózní z toho, že tam nejste a vy se na to díváte a není vám z toho úplně dobře, tak pak to asi není úplně ta správná cesta, ale dělejte to z vašeho rozhodnutí. Opravdu jako zjistěte si pro a proti, zjistěte si, kdo vám to radí a rozhodněte se vy sami. A tím bych to ukončila. Mějte se krásně a těším se příště zase u nějakého odbornějšího, chytrýho, smysluplného podcastu. I když si myslím, že tenhle díl zrovna měl taky velký smysl, protože jsme aspoň vyvrátili nějaký hlouposti, který se šíří internetem. Mějte se krásně a snad jako klidnou noc dneska.